Okay na, sige na kayo. Okay, game.
Hello!
Ay, grabe talaga. Hello! Hello!
Ganyan.
Grabe, no? Ang ingay, lakas.
Hello. Nakakain nyo lang kasi wala kang energy.
So, welcome.
Welcome. Welcome to our show again. At yes, kumpleto tayo. Yo!
Yeah, hello.
Yay!
From the Philippines.
Yes.
And
yes.
Welcome back. Welcome back from Utah.
Yes.
From, yeah.
Utah. And we're from same.
Same.
But yeah, different meaning.
Tay.
Taka lang, ang gugulo nyo. Hello po, kumusta sa inyo lahat? Magandang araw, magandang gabi, maganda kayong lahat.
Welcome to
the Texalog Show. Yes, eto nun po ang pinaka-pogi nyong kuya. Kuya Rube.
Okay. Okay.
Ikaw. Ano?
Sige, mag-isip ka ng ano mo.
Makoy.
Hi, si Makoy po nandito at your service.
Yeah. At ito po si Baby J, nag-iingay na naman.
Lagi naman.
Na-miss namin iingay mo.
Uh-huh. Thank you.
Yan, at ang pinakamabait na kuya.
Ayun. Huwag ka matutulas.
Kuya Nins. Mabait na ako ngayon. New year, new me.
New me. Big word.
Wow.
Anyway. So, ngayon, ang pag-uusapan natin sa episode na to ay tungkol sa...
Marami.
Ano ba ito? Yung pagbabiyahe, no? Uh-huh. Sa during pandemic. Kasi may mga biyahista po tayong host dito.
Biyahing lang.
So,
gusto niya, pag-usapan yun.
Pag-usapan yun, no?
Kasi, pagbigyan na lang natin.
No, pagbigyan talaga natin. Kaya gumawa kami ng isang
kami
episode.
Kami ang
dinamay mo pa ako.
Hindi, syempre, no? Yeah, local, tsaka...
Local?
I mean, domestic.
Domestic.
domestic travel, tsaka international, syempre.
Buti nga, hindi na-lockdown to, brad, eh, no?
Yeah.
Travel ban, eh.
Buti naisipan kong bumalik din bago matapos yung taon.
Oh?
Kasi kung nagkataon, baka dun lang ako. Baka natapos hindi niya na ako taon. Makasama.
Hindi ka makabalik. O nga, no? Kasi di ba nung panahon na umuwi ka parang...
Bigla nag-travel ban ng first week ng January?
January 3, nag-start.
Alin, yung mga galing sa...
No, travel ban. As in travel ban. Ayaw papasukin at palabasin.
Galing sa kahit saan?
Mm-hmm. Yung pili. Yung mga piling
bansa. Mga piling bansa, di ba? Anyway, so...
Yeah. Yung mga biyahero, eh.
Yeah, oo nga, eh.
Hindi mapigil, eh.
Ganun talaga.
Makating pa.
Wow. Ano bang makating?
Baka may alipong.
So anyway, ano? Anong gusto mong itanong? Siyempre, anong saan tayo magsimula? Umpisa natin sa domestic siguro, no?
Oh, sige.
Yeah. Domestic tayo kasi.
Kasi kagagaling din na snowboard.
Share mo, sige.
Share mo naman.
Share mo kung saan kayo punta, kailan, ganun.
Ano, pumunta kami ng Salt Lake City, Utah.
Yeah. Malat-alat.
Malat doon.
Salt Lake.
Actually, bago yung airport nila.
Oo.
Maganda yung airport nila.
May mga 6 feet din ba?
Inaayos nila yun for like mga winter games.
Oh, yeah. Ganun.
Yeah.
So, actually, doon talaga ata ginagawa ang winter games dito. Eh.
Mas maganda siya kesa yung previous naming punta.
Pero
yun nga, maraming simbago eh. Like yung mga sa ano nila.
Rules nila.
Hindi rules, yung system nila. Kasi nga, from Luma, ilipat na sa bagong.
Transition.
Kaya yung baggage namin na ano yun.
Napunta sa ibang lugar.
Na delay.
Naligaw.
Nagtagal din kayo sa...
Oh, yung boards namin na iwan. Sa next flight. So, kailangan na magantay. Oh. So, pero mabuti, na ano kagad nila. Kasi kung the next day pa, baka hindi kami makaboard.
Sige, tuloy mo lang.
Kaya yun.
Sige lang.
Matagal bago nyo nakuha?
Nung papunta kami, kinabahan kami kasi
siyempre, board
baka nawala. Mm-hmm. Nandun lahat ng gamit namin, yung snowboard.
Ayaw nga, nandun yung nilalagay lahat. Eh, no?
Yung boards mismo. So, pag wala yun, hindi talaga kami makaboard.
Wala mangyari.
Pero mabuti na that day, hindi kami magboboard dun. So,
chill lang yung araw yun. Sunday yun, di ba?
Sunday pa yun. Dapat wala masyadong tao. Mm. So, yun, nagantay kami dun sa, kasi separate yun eh. Yung big... mga malalaking separate. So, nakuha na namin yung dalawa naming baggage, yung luggage namin na maliliit lang.
Yung board na lang talaga hinihintay
nyo? Oh, yung board. Antay kami doon. Ang tagal namin nagantay. Siguro mga isang oras. Oh, sabi ko, bakit wala? So, may problema talaga.
Tapos, so, nagtanong na kayo?
Next flight na yung nakikita na may umiikot. Kaya nagtanong, pumunta kami doon sa ano.
Kayo lang ba?
Oh, kami lang. Kaya sabi ko, nawawala yung boards namin. Eh, chinek nila yung, mabuti nga, kinikip namin talaga yung tags. So, chinek nila, nirun nila, na-delay daw. Sakto, after mga 15 minutes, nandun na. Pero sabi ng babae, since nag-antay kayo, bibigyan namin kayo ng travel voucher.
Anong gamit? Anong travel voucher na yan, bro?
For the next flight.
Libre?
Hindi, ano lang siya, yung dollar amount, $100.
Wow.
Kahit na, malaki pa rin yun. Pero malaki rin abala yung...
Malaking abala. Kinabahan ako dun eh. Sabi namin, baka hindi kami makaboard. So, tapos yun din, yung pauwi kami, ganun din.
Na-delay din.
Dito sabi ko,
binigyan na naman kayo voucher.
Pero actually, yung time na yun,
sobra na kayo ah.
Binigyan na naman kayo ng voucher?
Kasi yung time na yun, actually, marami talaga. Marami yung ano.
Hindi na lang kayo.
Yung papuntang Houston, ang daming nag-aantay sa ano eh.
Mga big
so, I guess may problema talaga sa ano nila. Yun naman, talagang hindi lang na-delay na... Ewan ko ano nangyayari, pero matagal pa bago...
Bumalik.
Kasi aantay nila yung next flight, like midnight pa daw ata eh. Kasi kami naman, pagod na pagod na.
Binalikan
sabi namin, hindi na, next time na namin ano yun. Kasi may option ka na, kung gusto mong i-ship sa bahay nyo, or pipick upin mo, tapos bibigyan kami ng travel voucher.
Siyempre, pinili mo voucher.
Oh, siyempre. Pick up na lang.
Pero kasi $200 eh.
Oh, boy.
So, total $300 travel voucher nakuha namin.
So, libre na yung next na flight nyo.
Ano yun? Each passenger?
Hindi. Sa amin yung dalawa.
Pero ano yun, Brad? Ano yun? May certain months lang na pwede.
Wala. Hindi, wala siyang blackout.
What?
Yeah, pwede mong manis.
Pero hassle eh, no?
Hassle lang talaga.
Pwede bang ano yan? Transferable ba yan? Yung voucher?
I think pwede, oh. Oh, pwede mong ibigay.
Dito naman kami.
Kung
one,
ano,
two, three. Diba?
Tago 100 tayo. No? Saan tayo punta?
Kaso hindi ko hawak.
Pero ano, Brad, yung sa lugar na pinuntahan nyo ba, meron pa rin social distancing?
Oo. Yeah. Ano yung... Required pa rin talaga doon sa Utah.
Pero may mga tao pa rin na matigas ang ulong walang mask.
Hindi. Mga ano doon. Yeah.
Stricto sila.
Mas stricto sila kaysa Houston. Sa atin.
I mean, I think parang ganun lang din. Kasi parang same lang din. Pero
so,
like,
hindi mahigpit
kung ganun. Kasi dito, ang dami mo pa rin nakikita naglalakad
na... Actually, doon wala akong nakita hindi nagmamask. Lahat talaga nakamask.
Yeah. Oh, that's nice.
Sa airport, mahigpit.
Mahigpit sa airport.
Okay, ikaw.
Sa plane, mahigpit.
Mahigpit. Oh, yan.
Sa iba, Baby J, paano yung ano mo? Yung anong proseso mo, yung, yung pagpaalis bago ka umalis?
Na-quarantine ka ba?
Pinirahan ka na? Nung paalis ako, syempre, nag-PCR test muna ako.
Saan?
Ano yun?
CBR? Sa
yung
Walgreens?
Sa COVID. Yung sa COVID.
Eh. Saan ka nagpunta? Walgreens, CBS?
Hindi. GenView. Doon ako nagpa-test.
Doon sa dahil sa insurance mo?
Hindi rin. Basta hinanap ko lang siya sa internet.
Libre yun?
Ginawa rin sa akin na PCR.
Tapos ano yung parang may document mo yun?
Yun yung ipapresent mo. Kasi may one stop ako. Nag-stop ako ng Taiwan. So, doon mo kailangan sa Taiwan.
Kasi bakit sa Pilipinas? Di mo
sa Pilipinas, kailangan mo rin yun. Pero, syempre, alam ng Philippines na bago ka makapasok sa kanila,
negative ka na.
Meron ka ng pinagpasahan na negative.
Yeah, okay. Kaya nakarating doon eh.
Mm-hmm. Pero, na-quarantine ka.
Ganito, yan. Pagdating ko doon, di syempre, medyo mahigpit na sila. Mm. Kailangan mong face mask, kailangan mo naka-face shield.
Mm. Okay.
Tapos, pagdating doon, may tao na sasalubong sa'yo, yung sa Coast Guard. Tapos dadalhin ka nila dun sa isang booth nila. Doon ka maghihintay, bibigyan ka ng number.
Ano yun, lahat ng pasahero o dahil galing sa...
O international flight lang.
International flights. Okay. Lahat ng papasok ng Pilipinas, bago ka makarating ng immigration, pupunta ka muna dun sa booth nila. Tapos bibigyan ka ng number.
Scan ka rin.
Hindi pa doon. Hindi ka pa doon. Pagkapasok mo doon, maghintay ka ng number na tawagin ka, magbabayad ka.
Agad,
para sa test, itetest ko ulit.
Magkano yung test?
Yung sa Red Cross, pumatak sila ng 3,800.
Wow. 3,800?
Wow! Guys, pag naririnig nyo to, that's a big money.
Mm-hmm.
Pero Red Cross?
Red Cross.
So, dapat, di ba Red Cross? Libre dapat yan kasi Red Cross yan.
Tapos, kasi ang sinasabi nila, kapag ka daw OFW ka, libre.
Okay.
Sa Red Cross. Pero, yung kapatid ko, nung umuwi din, yung dalawang kapatid ko, nagbayad sila. 3,800 din. Sa Red Cross. Ang sinasabi nila, para daw mabilis. 24 hours
na. Oh my God. Yun yung hint doon.
Guys, yeah. Hint na yun. Ibig sabihin yun, wala po kaming pinapatamaan. Pero pare-pares lang po yan na
diba?
Wala pong mabilisang proseso ang pagkuha na COVID test. Tandaan nyo po yan kasi na-COVID din po ako. It takes 2 to 3 days bago po lumabas.
Yun.
Oh my God.
Baka yan 5 minutes lang.
Liso, dapat libre yung OFW, di ba? So sinabi nyo OFW kayo?
Sa akin kasi hindi.
Automatic ate yun. Bakit? Kasi ano kayo, may passport
hindi,
ka kayo.
Hindi, kasi yung card ko na ipepresent yung sa permanent residency. Hindi eh.
Ganun din ako nung
permanent resident.
Ganun nung first time na umuwi ako, yung green card kong ginamit ko.
OFW yun kasi hindi ka naman citizen ng ibang bansa eh.
Citizen ka pa rin ng Pilipinas.
Oo nga.
Pero yun yung sinasabi nila, hindi
pinirahan ka na naman.
So, parang sabi ko, kasi, parang wala na ako.
Wala ka nang, ayun.
Ayoko na rin.
Ito mo, yun.
Oh my golly. I'm sorry.
Ang hirap naman nun.
Rafi Tulfo.
Yan. Yeah. Sarabi ha. Red cross na po yun.
Tapos, may iba pang.
Kasi maraming nagtatanong sa Filipino Houston community.
Yeah,
the way, kung
paano daw yung proseso.
Guys, kung napapanood nyo ito po, ishare nyo po kung sino pong gustong makinig nito. Kasi alam po, may nagtanong kaninang umaga or tanghali about process of going home. Ito po.
Yeah. Pero December 2 eh, ewan ko lang, nagbago na kaya.
Ganun pa
rin, pare-pare. Meron kasi silang ibang yung nagte-test pa.
Aside from Red Cross.
Oo. Yung mga private na clinics. Ano naman siya, 4,000. Yung binayaran ko, hindi kasi ako sa Red Cross.
Okay.
Yun yung mga kapatid ko.
Oo.
Yung sa akin, yung sa private, 4,000 naman siya. Okay. Kasi within 24 hours din yung maghihintay ka ng result.
Grabe no negosyo sa loob ng ano.
Tapos noon,
same big sabi noon, isa lang sa
ko 'to. Pero ang tanong doon,
hindi PCR 'yun pag ganun kasi yung parang sa atin, 15 minutes to 30 minutes malalaman.
Quick
result.
Yung PCR test ko din na ginawa dito within 24 hours din 'yun.
Yeah. Oh.
Yung
PCR
si
yun.
Yun.
May ganun pa rin. Pero I mean, so pagpasok mo nasa airport, pagdating mo sa Pilipinas, meron kaagad na dapat i-clear ka na sa COVID bago
bago ka makalabas.
So maghintay ka ng ilang...
Hindi. Pag tinest ka nila, ang next na process mo na rin, pupunta ka na sa immigration.
Pero wala pang result?
Wala pa.
24 hours nga
within 24 hours may hintayin eh. Ito yung catch doon. Pag ano mo sa immigration, syempre, kailangan meron kang reservation sa hotel.
Yan. Narinig ko rin yan. Narinig ko rin yan.
Kapag wala kang reservation, sila mismo mag-ano sa'yo.
Mabubok? Okay. Pero yung pagkuha mo ng hotel, does it let you know, because COVID, magta-COVID test po ako, that's why, do they need to know na magpupunta doon for quarantine?
Yung hotel? Ganun talaga yung proseso. Kaya ka mag-hotel, para doon mo iintay yung result mo.
Yeah, but
ang tanong niya, alam ba ng hotel na hotel, yun yung purpose mo kung bakit ka nag-hotel?
Ganito, meron si DOH, na list ng mga hotels na pwede kang doon mag-check-in.
Okay. Okay.
Yun yung accredited nila.
At least meron. Kasi meron din ako napanood sa, I think linabas na rin yata sa Bitag to or whatever sa YouTube. Galing siya England, man. Sa Inglaterra naman to. Umuwi siya ng Pilipinas.
Kailan to?
Dito lang. Itong month lang na to. Ngayon, nadisgrasya kasi nanay niya.
Oh, okay.
So, kailangan niyo umuwi. Eh, siyempre, hindi naman lahat naman tayo dito. Hindi naman tayo na magarbo na 2-3 months na bakasyon.
Oo.
Kung meron kang 2-3 weeks nga. Di ba? Pero sa kanya, na-hold na siya sa... Negative na siya. Na-hold pa rin siya sa hotel for quarantine for 14 days. Kasi hinintay daw niya, kailangan daw tapusin yung 14 days. Ang sabi niya, gumastos na po ako ng 70,000. Eh kung yung 70,000 na ho yun, ibinigay ko na lang sa nanay ko na disgrasya. Pag uwi ko, ilang araw na lang babalik na naman ako.
Oo nga.
So, the process of going home to see your family...
Mabigat eh.
Oo
nga.
Oh, so, hotel
pero yung
ka na.
Sa akin naman, sinabi sa akin doon yung nagte-test na once na lumabas yung result mo and negative ka, pwede ka nang umuwi.
Mm-hmm.
Wala na yung 14 days na mag-stay ka, magka-quarantine ka doon sa hotel. Wala na ganun.
Pinupush pa
rin kasi. So, paano pag nag-positive ka, talagang kailangan mo mag-stay doon?
Kailangan.
Grabe, no?
Yeah.
Tapos, kung syempre, kung may...
Paano kung lukuhin nila yung result?
Oh, yeah. Yun nga naisip ko.
Tie up sa hotel.
Oo.
Kasi hindi
alam nila OFO ito, marami.
Or pwede ka rin na magpa-test ulit sa iba kung talagang doubt ka na. pre, nandoon ka na. Sasayangan mo ba yung araw mo? Nandoon ka lang sa hotel ng 14 days. Maggagastos ka ikaw lahat-lahat.
Siguro nangyari na rin yung naisip nyo. Diba? Ano?
Malamang. Maraming kasi pwedeng
parang,
gawing kalokohan.
Kota lang,
sorry,
kota.
Sorry, pero parang ganun eh. Kasi marami na rin ako nakausap doon na nag-check-in sa hotel.
Lumabas ka?
Hindi. Akala doon mismo yung mag-check-in ka
marami
na. Ang dami. Tapos sabi nga, kalokohan naman to. Parang nag-book daw siya ng 2 days sa hotel. Tapos, within 24 hours, lumabas yung result niya. Ayaw daw i-refund yung 1 day kasi gusto niya na lumabas. Kasi wala naman daw. Kumbaga, kaya nga, reservation yung parang ginawa eh. Parang sinasabi nga nila na negosyo, ganyan.
Hindi, may tama rin yan te kasi nangyari nun. Kwento ko rin yan na nung nandito, nag-hotel din ako. Hindi ko tinapos yung reservation ko for 1 week yata. Yung kasi,
Alam, diba?
Well, it's your fault nga. Parang,
no, kasi ate, kung alam, kasi rules dito is, if you're positive, quarantine yourself for 14 days. Mm-hmm. Eh, may asawa ko. Mm-hmm. Hindi ko rin alam na magpa-positive din. So, assume ko, okay, 1 week lang muna kunin ko. Mm-hmm. Kasi di kinuha ko yung 1 week. Eh, tinapos ko lang is like 4 days. Sabi ko, is there a way that I could refund the the remaining days? Oh, you need to talk to the management or sa kung saan mo binili, kung third party man yan or hindi. Mm-hmm. Pero, kasi, mali rin tayong consumer na bumibili. Kasi you need to, yun ang may catch dun eh. Kailangan mo bilhin. Kasi binili mo na yun eh. Binayaran mo the fault in this.
Hindi, walang, tsaka, no, lalo sa mga hotels, syempre, may booking yan eh. Yeah. Reservations yan eh. So, kung hindi mo tatapusin, pera din na pera wala din sa kanila yun. Kasi pwede sa nang iba.
Kaya yun, hindi rin natin masisising mga hotels. Dapat ganun din mag-isip din ng tao. Yeah. It's business, pero may talagang may kasama rin sa rules. May point din si Onin doon. Kung ako yung may-ari ng hotel, kahit one month.
Di sana nagpa-book ka na doon sa ano, sa malayo-layo, mga tipong Dallas.
Yung tipong ganun. Para
makamit mo, ano. Parang inal, 2 weeks ako dito.
Di ba? Eh, yung kinuha ko noon, 1 day lang. As in, talagang nagpa-renew.
Sigurado ka.
Parang i-renew, na, i-renew mo na lang ng i-renew.
Pwede mo bang i-renew?
Pwede naman.
Baka naman. Yun lang kasi baka mas mahal.
Mas mahal.
Mag-1 day to 1 day.
Sabagay, yung ano.
Actually, naisip ko rin yon nung kumuha ko. Pero sabi ko, positive naman na lang din naman. Why not na? Tagalan ko.
Tapos yun na nga, nung hinihintay ko siya, sabi kasi ng mga kapatid ko, sa Red Cross lang, ito yung maganda, mas mabilis lumabas yung result sa kanila.
Uh-huh.
Dun sa mga ibang private
na... Paano pala naman? They're gonna call you or email you?
I-email ka.
Para may kopya ka.
Ibibigay sa'yo.
Tapos paglabas mo, di ba sabi nila...
Yun lang ipapakita mo.
Di ba sabi nila may mga...
Yung para clearance mo na.
Clearance mo, ano?
Di ba sabi nga nila na bawal kang pumasok na Manila, Quezon City, Makati.
Oo nga naman, kasi kanya-kanyang ano yun eh.
Sa Pilipinas, anong nangyari doon?
Yun kasi ang... Di naman kasi ako nag-explore na sa Manila.
Kasi alam ko Manila is talagang mahigpit.
Pero, nung umuwi ako ng Batangas, nung gusto kong bumalik ng Manila kasi may ayusin ako sa luma kung ano, kailangan nila ng travel pass.
Anong travel pass? Explain travel pass.
Si travel pass, yung bago ka makapas... Pupunta ka muna sa barangay nyo, kuka na clearance.
Ano ba yung sedula?
Yes, kuka na clearance. Pagkakuha mo ng clearance, punta ka ng Mayor. City Hall. Tapos doon ka kukuha ng travel pass.
Ang tanong
nakatunayan na tagaroon ka sa lugar na yun, babalik ka.
Okay.
May ayusin ka lang sa
isang lugar. Babalik ka.
Tapos babalik ka.
May bayad?
Bayad lahat. Walang libre doon.
Walang libre sa Pilipinas. Kailan ba nagkalibre doon?
Government na yun, ha?
Yes. So, ganun ang nangyari.
May film, may mga fee naman, pero mababa lang.
Dapat isipin din nila na lahat ng tao, hindi, lahat ng tao.
Okay lang to, may fee lahat ng ano, proseso. Pero,
mataas naman siguro na.
Hindi eh. Mura yan, kasi syempre, announced na yung mga fee na yun. No? Ang tanong doon, gano'ng kabilis ba nung release yun?
Mabilis naman.
As in, pagbayad mo, yun na yun.
Okay. Makukuha mo rin.
Baka kasi iba yung presyo ng mas mabilis eh.
Expedite.
Parang yung 24 hours lang sa 3 days.
Ma'am, ora mismo, bibigay ko nang sa iyo ngayon. Basta 5,000.
10,000 lang po. Lalabas ka agad to.
Yun naman nangyari sa akin. Pupunta ako Manila. Eh, kasamaang palad, nasiraan ako ng sasakyan. So, magbabas ako. Ang palabas, syempre may kakilala na ako dun sa bus station. Kasi madalas akong nagbabalik-balik.
Mga tropa pips mo, so, tinawagan mo.
Sabi lang nung Sabi lang, Mom, kasi hindi pwede, wala kang travel pass. Sabi ko, Sir, kasi importante lang, wala na akong...
Wait, so hindi ka kumuha ng travel pass? Kailan ko kumuha ng travel pass?
Hindi ako kumuha ng travel pass. Ganito, hindi ako kumuha ng travel pass.
Huwag yung tularan.
Kasi ganito.
Sige.
Kasi ganito.
Pakinggan natin ang pagpapaliwanag mo.
Sila din naman ang nag-tulong sa akin. Ang gagawin.
Sa prinsipyo?
Hindi, dun sa mismong bus station.
Kung ano mang bus station yan.
Eh, thank you rin naman kasi may idea ka. Pero ngayon...
Pangalanan mo nga yan.
Ay, wag na. Kasi ganito, ang iniisip ko nun, kung wala akong travel pass, papasok ako ng Manila, hindi na nila ako pababalik ng Batangas. So, kinota ko naman yung driver ng uncle ko para siya maghahatid sa akin papabalik ng...
Kapag may private car,
na wala namang problema. Pero kapag magbabiyahe ka, kailangan
ng travel pass. So, hindi kailangan ng travel pass pag private ka?
Oo.
Kasi alam ko sa Davao, may kakilala ako sa Mindanao.
Iba sa
Mindanao. Depende nga sa lugar.
Basta-basta makapasok ng Davao pag wala kang travel pass.
Tsaka labas din ng bahay.
Ganun din labas ng bahay.
May representative ka lang na pwedeng lumabas.
Siguro depende kung ECQ, GCQ.
Depende.
Kasi naraewan ko ngayon.
Nanay ko nga to, ang pwede nang punta is essential. Like kung gusto pumunta ng bangko, ng palengke, at gamot.
Yeah, ganun lang daw. Napakigpit.
Pero lupit mo, ay nakalabas hindi yung travel pass.
Kasi nga ganito, sabi sa akin, Ma'am, sabihin mo na lang, pag hinanapan ka travel pass, sabihin mo hindi ka nababalik ng Batangas. Doon ka na. So, parang ang ano ko nga nun is, since alam ko namang may maghahatid sa akin, ganun na, nag-risk na kasi hindi ko alam. Yung araw mismo na yon, pupunta ako ng bus station, wala akong kadaladala, hindi ko alam. Kai-implement lang ulit nila ng travel pass.
Taka lang, linawin natin to, disclaimer po. Hindi po namin...
Hindi naman sa talagang yung bus station, pero tinulungan lang din ako kasi importante naman na makapunta ako doon. Wala lang talaga akong kaalam-alam kasi bago ang implementation.
Itong tanong ko, paano malalaman ng tao na na-implement kagad to kung hindi rin may publiko?
Yun ang problema, na sila doon. Kasi problema naman
kasi
na lang
talaga. Kasi minsan pwede rin man, ma'am sir, kaka-implement lang ko eh. Dapat doon meron. Ma'am sir, kararating ko lang din o. Paano may manalaman?
Wala po kaming radio, TV sa bundok.
May mga ganun.
Sabi ko, sir, wala nga akong telepono eh. Hindi ko alam. Ganyan.
Wala kang telepono pero nagte-text ka.
Hindi. Hindi tulak ko. Siyempre, hindi ko pinakitain ko naman.
Losot.
So, yun. Pero, maganda yung nila ha. Dun sa, anong tawag
kaya
dito.
Kaya mo yun.
Yung sa, pinagpaparadahan na ng mga bus. Yung pinupuntahan na nila. Terminal. Yan mismo. Sorry.
Maayos na.
Kasi,
wait, saan to? Sa probinsya niya? Sa Batangas o sa Manila?
Sa Manila na.
Kasi may isang station silang malaki.
Anong tawag nga
doon? Saan doon?
Sa may Paranaque.
Doon na ba? Yung malaki yun doon.
So parang public terminal na lahat?
Doon na mismo.
Lahat ng provincial.
Ang ginawa, let's say, saan naman gusto mo munta? Diba, Biscaya? Diba, Biscaya tayo.
Sa Paranaque lang.
Bibili ka ng ticket.
May number kang pupuntahan.
Parang airport.
Parang airport na, nasa ibang bansa ka na.
Maganda na organized na.
Travel to Nueva Vizcaya, bus number or terminal number 3, pumunta ka naman doon.
Hindi ka basta makakasakay ng bus, may nakaposte doon, bibigay mo yung ticket.
That's good.
Kasi bayad ka na, babayad ka na doon eh. Ticket na lang.
Yeah, papakita mo lang yung ticket, proof lang na bumili ka ng ticket.
So parang medyo, okay nga.
Yeah, pero ano yun, yung sa may Paranaque, lahat ng probinsya doon, doon babagsak.
Terminal doon.
Oo talaga. So north tsaka south doon, doon ang
doon.
That's good. Kasi dati na lang plano yan eh.
Hindi maigpit eh. So, nung nagpunta kayo sa labas, how are people? Like, nakamask lahat?
Nakamask ka face shield. Sa Pilipinas, ganun. Nakamask ka face shield.
Okay. With face shield talaga?
Bukas ang mga resto, ganun.
Yung mga food chain, bukas yan. Siyempre, pero, syempre, naka-face shield kayo, naka-face mask.
Sa mga artista, malls, ganun. Open ng, di ba, Jan 7, kung mga host, lahat, Brad, naka...
Ayun, ang nakakatawa nga eh. Halimbawa, sa SM, para kayong mga robot, may mga
we
arrows.
We got it all for
may
you.
Mga arrows. Tapos doon kayo. Halimbawa, ito, entrance. Hindi ka pwedeng mag... magkukross ka lang dyan pag andyan na yung pupuntahan mo. Pero pag hindi pa dyan doon, hindi ikot ka pa. Mag-cross.
Oh, shush.
Ikot ka.
Which is good. Ganun naman talaga eh.
Para daw hindi magkasalusalubong yung tao.
Ganun din dito. Wala nang sumusunod.
Meron din sa, di ba pansin niyo dati sa Walmart, pag, yung mga aisle nila, do not enter, meron lang. May mga sira ulo lang.
Wala lang talaga sumusunod.
Hindi, sa Pilipinas, lahat sumusunod.
Kasi sisitahin ka ng guard. May mga guard sa gitna.
Yun ang maganda, di ba? Oh. Sabi sa inyo, guys, eh, mga pag may naninita, may mga ano to, may
hindi, kasi kailangan pa kasi hintay may COVID eh.
No, para maging ganun.
At hindi, saka, kapag wala kang face shield,
hindi ka pasok.
Tigil ka. Asan face shield mo? Pag wala, palalabasin ka.
I-check ka rin.
Che-check ka rin? Ito may maganda pag sa mall. Nakakatawa.
May napanood kasi ako nag-check niyan sa Facebook.
Oh. Nakakatawa. Nakapila kayo sa labas.
Oh.
Siyempre, social distancing.
Six feet.
Tapos, turn mo na, temperature check.
Oh.
Pag temperature check, maglalag ka.
Ha?
Huh? Kung anong pangalan mo, number mo, temperature.
Phone number?
Yes. Phone number, ganyan.
That's kind of scary.
Like, tapos, syempre.
Hindi kasi contact tracing to eh.
Pagpasok mo.
Pero privacy pa rin.
Ito na nga. Pagpapasok sa mga establishments.
Ganun ulit.
Ganun ulit? Magsusulat ka ulit?
Alam mo bakit eh? Para makuha yung
number mo.
Ito na nga. Tinanong ko yan. Sabi ko, ma'am, bakit kailangan naglalag pa rin dito. Di ba naglag na sa entrance? Sabi niya, ma'am, kasi para ma-identify natin kung kanino nagaling. Sabi ko, paano nyo nalaman na pangalan ko yung sinulat? Uh-huh. Paano nyo nalaman kung number ko talaga yung nilagay ko? Sabi ko, parang useless naman.
Yeah.
May point ka.
Tinanon ko.
Oo nga.
Di ba? Tapos sabi niya, ma'am, kasi yun ang ano sa amin. Okay, sige. Pero
may na-receive kang text, mate.
Pero Diyos ko, wala naman. Hinihintay ko nga.
Umutang naman dyan.
Pero sabi ko, wala eh. Waste of time.
Uh-huh.
Tapos ang haba ng pila sa labas, alam mo yun.
Oo.
Pero yun lang yung gusto ko dun yung ngayon.
Linilinisan din nila yung pen after?
Hindi. Hindi naman.
Kasi,
pero nandiyan yung sanitizer. Bahala ka na. So, tayo naman. Ugali naman natin yung pagkahawak.
Pero gano'ng karaming tao to? Marami?
Marami pa rin tao.
Yun ang mahirap.
Oo.
So sa SM, ganun, kung anong normal na tao ng SM, gano'n pa rin?
Oo, ganun.
Dikit-dikit.
Yes! Kaya nga, ikaw na yung matatakot, sabi ko sa inyo, diba? Nung nandito ako, hindi ako natatakot. Sabi ko, COVID-19. Kasi dito, paglabas natin, konti lang naman yung tao makikita mo.
Makakadistansya ka pa. Oh.
Doon, hindi.
Parang nasa bar yung... Kung may hawak ka na
dito. Bago ka dito, mga ganon. Ganyan.
So, ito mo sa ano, Kuya Nins, mali pa tayo kay Kuya Nins. Balik tayo sa domestic flight natin.
Ganon din ba? Ganon
domestic
din ba?
Flight to Salt Lake City.
Six feet.
Pagdating nyo doon, diretso kayo sa hotel nyo, ganon?
Pag hindi, kinuha pa namin yung sakyan eh. Nag-rent car kasi.
Okay, so hindi naman mahigpit. Kasi galing ka ibang state eh. Kasi alam mo naman dito, pag galing ka ibang state.
Actually, wala. Kung galing ka ng Texas.
Walang ganun.
Oh, okay.
Kasi like, sa, yun nga, kahit sa paglipad, nung sa bawat flight, ni-recommend nila na walang tao sa gitna. Sa pero may ibang flight kasi talaga na medyo marami.
Marami.
Oh, so
what do you mean gitna sa aisle? Like in between?
Hindi, yung sa in between, 'di ba, dalawa. At tatlong upuan
niya. Yeah. Side, middle, side, okay.
So as much as possible, wala tao sa gitna. Pero may mga flights na sobra, so minsan pa rin talaga meron.
May nakaupo sa gitna.
Yung uwi namin, yung last namin yun, fully packed. Siguro 20 passengers lang ang vacant. So, yun talaga marami.
Wow. So medyo dikit-dikit.
Dikit talaga. Dikit-dikit talaga. Kaya
nun, sa biyahe mo nun, malam.
Ay, sa biyahe ko, challenge. Akin lang yung isang,
kung ano mang ginagawa mo, mga kambabulag mo.
Di ba usually yung mga international flight, ang luwag niya.
Oh,
maluwag? Dahil si Eva Air, ang laki nung
aeroplano. Si Eva? Close
kayo? Eva Air. Ang laki nung
may tumang
aeroplano nila.
May tumang Hello Kitty.
May nakita ako doon. Hello
Kitty ba? Hindi Hello Kitty yung sakya mo?
Hindi. Kasi yung mga San Rio na aeroplano.
May sakit.
Papuntang Taiwan.
May sakit na
COVID. Yung mismo talagang biyahe ganun.
Taiwan.
Yeah.
Hindi ka ba sa Taiwan nag-stopover?
Doon. Pero iba kasi yung nasakyan ko. Pinatanaw ko lang siya. Sa San Rio.
Lahat ng gamit doon ano eh. Hello Kitty.
Doon sa mismong plane.
Mismong kutsara, tinidor, plato, lantern. Pati lahat, pagpunta mo ng banyo, Hello Kitty.
Kaya nga.
Kasama mo si Hello Kitty sa banyo.
Hindi yun Hello Kitty, Hello Pussy.
Hello Pussy.
Wow! Aray, good Diyos ko, na-miss ko yung wow na yan.
Pusira!
Hello, pusi. Para isa pa, huwag ko ng pangalanin. Hey, man! Did you eat already? What did you eat?
Pusi!
What's your favorite food?
Pusi!
Ang gagawin, ababas nyo naman.
At least, yeah,
matuwaan lang yun.
Nagbagong buhay na ako. Dinadamay na naman ako sa kalokohan.
Yan yun,
diba? Yun.
Ang kulit nga nun. Who's your girlfriend? You. What do you want to do? Eat pussy.
Basta. Buhay pa yung, ano ba? Buhay pa yung pasyente mo.
Anyway, balik tayo kay Queen's, no? So, kasi itong mabait na kuya natin.
Bait-baitan.
Natin. So, yun nga, pagdating nyo doon sa ano, ba, ano pang ibang, anong pinagkaiban nila sa Houston? Meron ba?
Wala.
Or wala din? Parang wala pagdating mo doon, parang wala lang yeah. pakialamanan.
Yung mga snowboard doon, naka ganito.
Oo, required din yan. Required,
while snowboarding? Uh-huh.
Yeah, required.
Hindi kasi din. Minsan may gano'n naman talaga yung nagsusnowboard.
May iba kasi yan. Yeah. Pero oh, may iba din hindi. Pero yeah. yung time na yun, kailangan talaga. Like yung mga ski patrol dyan, sasabihan ka, hey, you need to wear your mask.
May mga sanitizer din in between.
Yun ang wala.
Tanong ko lang naman, malay mo.
Oo nga, hindi ko napansin yun.
Naka-gloves ka naman.
Naka-gloves kasi kayo lahat.
Malay mo.
Ang lamig-lamig ng snow, magsasanitizer ka. Baka pag ganun mo pa lang sa pump, nanigas na yung sanitizer.
Kasi siyempre, yung sa may hawakan mo dun sa lip mo.
Pero marami ding tao. Nung ski resort sa Salt Lake mismo.
Compared sa yung pre-COVID, bawas talaga.
Bawas talaga. Bawas talaga 50% siya. Ganun.
Mga ganun, yeah. Hindi siya ganun kadali. At kaya yun ang advantage.
At least nag-open pa sila.
Mas mura ba? Dahil...
Ganun din eh. Ganun. I think siguro, yeah, actually almost the same pa din.
Actually, nung sa... Di ba
may mga ano noon, din sila. I think... May mga deals din parang ganun para mag-entice.
Kaya isa rin yun na natin sabi namin baka kasama dapat kami niyan eh. So hinanap namin yung girl kasi first time mag-snowboarding. Ayun nila ng group men.
Group na.
Na group session yung magtuturo ng snowboarding for
Bawas ko yung bawas yung ano.
Ito brad, natawa ako kasi tinawagan ko sir. Oh yeah, sir, we're not offering any group
session.
Group session because of the COVID. Mm-hmm. But you can do private and then you can add a person per head. Like,
So gaano? Hindi, may ano na siguro, may limit siguro.
Yeah, but the thing is, here's the thing. Napaka-logic lang. Parang, okay, you want me to, okay, if I'm gonna pay regular private and then if you said like, I'm gonna, add, it's okay to add. If I'm gonna add my friends because we're four, you're gonna accept us? Yes, sir, because you're paying private. So what's the difference of having
a
group?
Kasi parang ano lang yung parang technically ayaw nilang ipakita na meron silang deal for groups kasi parang dahil nga COVID bakit kayo mag-offer ng groups? Kumbaga technically
yeah, pero
binabasa mo yun that's group na session.
Pero kung isipin mo rin bakit ako magbabay ng 500 plus private yun.
So magkaiba
mas mahal doon, mas mahal. Yan, pag group mo mga 150 ganun lang yun kasama na gamit. Pero pag magpa-private lesson ka almost 500 plus 75 each. O di mas malaki ang kita nila. Sabi ko,
bakit ganun na
lang? Parang akin lang din naman, it's almost the same thing of having a group.
Kala ko ba maraming kapera?
Minsan. Minsan. Pero syempre, minsan iniisip mo rin na gusto mong mag-enjoy, pero minsan,
gusto yung mix yung
budget mo rin.
Parang actually, nangyari din yun kahit dito eh. Yung kumakain kami sa labas, tapos group kayo, sasabihin, hindi kami pwedeng mag-ano ng more than 10. Pero kung gusto niyo, pwede kayo 5-5.
What do you mean? 5-5?
Pasok kayo 5. Yung isa, 5. Yeah.
Okay. Pero
hindi kayo pwedeng magsabay.
Yeah, hindi kayo pwedeng mag-table.
Pero pwede kayong dito table natin, yung sa kabila.
Pwede dyan. Rin siguro yun. Kasi, nagkahiwalay naman eh.
Hindi, tsaka
or baka yung private lessons na yan, bro. Baka hindi lang isang instructor. Or baka separate, ganun. Yun ang iniisip ko.
Probably, kaya tinawag ko nun. Pero sabi ko, nag-compute ako sa apat is almost 500 lang. Kung apat kami sa private lesson, almost 900.
Laki din, ha?
Malahan.
Sabi ko, like, sige, next time na lang.
Next time na lang. Mag-YouTube na lang ako. Di sana bumili ka na ng gear mo.
Ano? Yung parang inilalagay.
Goggles?
VR?
Abiyan, mag-VR.
Ganun din yan. 500, 900 din yan.
VR ka. Tapos nung last weekend, ano kasi, last weekend ba? 2 weeks ago.
Alan?
Yung nag-snow.
Oo, oh, arang last weekend. Yeah, last weekend. Yeah, ganda
nun. No? Wala bang snow yun dito?
Wala, hindi umabot.
Kaya maraming yung snow yan sa mga taga dito na umakyat.
Bakit naman para lang doon? Para lang sa snow? Tangina, ang hirap kayo mag-drive doon. Iniwasan nga namin yun, nangabot pa rin kami. Hindi maganda. Nakakatakot. Ah, ang dami namin nakita aksidente sa kalsada.
Kasi hindi naman tayo sanay.
Hindi sanay sa snow. May mga tarantadong nagpapatakbo ng mabilis. Siyempre, madulas ang kalsada.
Ang gulong natin eh, all weather eh. Hindi naman
Di banggaan sila doon.
O di, pak, ganun.
Mga sira ulo. So,
may naisip ka ba?
Ano pang katuwaan na ginawa mo?
May ipapayo mo ba na umuwi sila ngayon?
Mura pa masahe, umuwi po kayo.
Yung sa akin kasi, importante 1,100 kasi. Nga yung binayaran ko. Mahal pa nga yun.
Kasi 1,100?
Kasi biglaan eh.
Biglaan.
Kasi ano pa 700?
1,100 daw.
Sabi mo sa akin, 700 yung nakuha niyang 800.
1,100.
May mga nakita ko noon, 800 eh.
Kasi, advance pa yung pagkuha mo noon. Ito yung sa akin, yung within 2 days, ako nag-asikaso, diba?
Kailan ka ba umalis?
December 11.
Kailan ka bumili ng ticket?
December 9 yata ako nakakuha.
Nag-usap-usap pa tayo na sa trabaho eh.
Saan ka bumili?
Sa online.
Saan doon?
Sa mismong Iba Air or ibang...
Iba Air.
Sa mismong Iba mas Air. Mahal.
Mas mahal.
Dapat punta ka sa mga ibang website.
Kasi naghanap na nga kami. Ganon din yung mga presyo. 1.5.
Actually, mas alam mo ba, may technique din yan. Kung gusto nyo mo wait Tuesdays, kumuha ka ng tickets.
Tuli kasi nga, hindi ko na ano yung time na yun.
Mas magandang tawagan mo minsan sila. Kasi may mga offer sila.
Tanongin mo kung pwede mapag-phone pa. Ganun.
Bibigay ko sa iyo ang...
Tuesday.
Kasi Popeye's Tuesday, bro. Hindi, tumingin kayo sa Google Flights.
Yeah.
Isa yun sa pinakamagandang hanapan ng
isasabi
ticket.
Isasabi niya lahat sa yun.
Lalagay niya doon lahat ng mga, lalo ko international, marami silang ano. Tapos pwede ka maglagay ng dates pero gawin mong flexible. Uh-huh. Makikita mo doon yung set of dates ng pag-alis at pagbalik mo. Uh-huh. Kung mura o hindi.
Ang laki ng difference, kahit isang araw lang at saka yung oras ng pag-alis mo.
Kasi yung kumuha ka sa mga travel agency.
Mag-Google Flights. Kasi dun sa Google Flights, sasabihin din ko saan yung pinakamura eh. Orbits or...
Ngayon, ang gagawin mo naman kung ayaw mong kumuha doon, ganito kasi yung presyo nito, tawagan mo naman yun, ipa-price match.
Pwede lang i-price match kung meron kang membership dun sa
kung
isa.
Kung may card ka dun sa kabila.
Pero maganda po yung Google Flights kasi makikita mo lahat eh. Kumbaga, instead na tumingin ka ng dates ng certain, yung specific dates,
i-flexible
mo para makita mo yung from this date to that date, ganito ang range. Makikita mo yung different na pag umalis ka ng ganitong araw, balik ka ng ganitong araw, makita mo yung difference ng tsaka mapapansin mo talaga mas mura yung weekday. Parang Tuesday, Thursday, ganun. Tapos, may mga nakita ko doon, 800, 700. Pero depende kasi sa pagbalik mo eh.
Pero ngayon, Brad, para bang iniisip mo at gusto mo umuwi, walang silbi yung...
Ito nga yun.
800 plane ticket mo, pero pag naka-quarantine ka doon ng 14 days lang.
Wala din, ganun din.
Hindi, at least, pa room service ka ng,
Kasi hindi ka pwedeng...
Walang
room service.
Ibig sabihin, wala ka talagang makikita, hindi ka pwedeng lumabas.
Talaga?
Normal yun, kaya ka-quarantine eh.
Yun nga, ibig sabihin, sinasabi nga niya na po pwedeng...
Hindi, pwede kang magpapasok, pero ikaw hindi ka
pwedeng lumabas. Pwedeng magpapasok.
Hindi lang pagkahain, ito naman.
Yung... mismong boy lang or yung mismong doorman lang ang mag-aano.
Bibili ka ng pagkain.
Pero pwede ka umorder.
Pwede naman. Pwede. Yung talaga yung
Yung nagawin mo, 14 days kain mo lang.
Foodpanda ka.
Foodpanda?
Foodpanda.
Foodpanda. Ano yun?
Yung
mga apps sa atin yung delivery.
Okay.
May food panda grab, din na ano eh, may din. Happy ending daw. Oh.
Baka yun yung food panda mo.
Hindi ko nasubukan.
Sigurado ka.
Kung alam ko lang, sana umorder kahit tatlo.
Di ka, di ka nagtanong sa akin.
Breakfast, lunch, and dinner. Yes. Galing, lupet.
Paris na paris nga ako nung kapanonood ng Bold.
Shout out mo yung hotel. At sa Sogo Hotel.
Hindi ako doon. Sa may Makati ako.
Ano ba yung... Ano ka?
Ano nga sa may Makati? Yung may owl? Hindi. Ano yung may owl? Ano yung may owl?
Short time na.
Short time na.
Ano yung may owl?
Yung may owl na Wise Hotel.
Wise.
May mga ganun. Kasama yun doon sa ano, yeah, sa DOH
na. Kasi mamimili ka pa kung anong klase ng room mo. Taxi room, jungle room.
Hindi ganun ka. Parang ganun. Parang ganun.
How many hours, ma'am, sir? Siyempre,
hindi short time yung kukunin mo, adik.
Ano siya, teka lang, maano tayo sa, ano, sa lakad nyo, no? Kuya Nis, ano mga ginawa nyo doon? Aside from, of course, snowboarding, kasi alam ko, ski resort yung sinadya nyo.
Snowboard lang talaga.
Yun lang talaga ginawa nyo. Hindi kayo kumain sa special na...
Okay, iniiwasan namin masyadong... Naisipan din namin yun na ano. Eh, kasi yun, supposed to be nga kasama namin sa
Mark. Marami kayong dapat.
Eh, nakapunta na kami doon before. So, yung mga gusto namin puntahan, napuntahan na namin. So, talagang board lang
yun
talaga
lang
kami.
Mga ilang araw doon sa ski resort?
Ano yun eh, dalawang resort pinuntahan namin.
Okay.
Usually kasi pag may bagong sumasama sa ano namin, sa trip, doon kami pupunta sa mga medyo beginner-friendly na resort. So, first stop namin is sa Brighton. Ano yun, beginner-friendly kasi sila. Tapos, yung second day namin, sa Park City kami. Yun, medyo malaki-laki na ano resort.
Papakitaan ko sana sila ng Sean White.
Well, matanda na yun.
Mga backflip na yun eh. Yeah. 360 tapos, degrees, yun. Mga ganun.
Kaya, tol.
Ito, kaya.
Bago mo.
Kaya nga, naisipan ko. Sabi ko, hindi sumama si Mark. Gusto ko sana video one na na.
Bago mulong-gulong ka pagbagsak, pagbaba mo pa lang doon sa
akin. Para kasi snowman.
Siya yung gagawa na yung pag-ulong mo, di ba?
Sinasabi ko si Cannonball sa Michelin.
Baka pagbaba mo pa lang doon, gumulong ko pababa. Eh, no?
Kasi kasama ko yung nagtitraining dati.
Mahirap kaya yun? Di ba mahirap yung mag-snowboard?
Dali lang yun.
Hindi kasi,
mahirap
yun. Kasi lalo ikaw ba, sanay ka mag-skateboard?
Actually, nag-skateboard ako.
Yan. Mas madali
iba
na sa
iyo. Iba siya sa skateboard.
Pero I mean, andun ka pa rin sa
platform ng skateboard eh.
Sa balancing na... alam mo yun, nag-gets mo, hindi siya yung...
Hindi, pero iba talaga siya, Pert. Kahit sabihin mo, like sa surfing din, iba din. Iba ang ano niya, ang medyo principles niya. Kasi yung sa skateboard, ang pwede mo lang siguro ma-apply dun is yung turns.
Yeah, oo.
Yung turns. Pero iba din eh. Iba talaga siya.
Pero I mean pareho sila ng basic na ano eh, na kumbaga naka-flat siya tapos gumugulong eh. Alam mo yun?
Mm-hmm. Yeah,
surfing,
yeah.
Ganun din.
Ang advantage lang
ata nakakatayo ka sa flat na yun.
Ang advantage lang ata ng skateboard sa with snowboarding is yung speed.
Uh-huh.
Parang masasanay ka sa speed.
Ah, okay.
Pero other than that, iba talaga siya.
Iba.
Ibang ano siya.
Kailangan to, ano... testingin natin.
Hindi talaga ako kasi kahit na ano, skateboard, kahit roller yung rollerblades dati, hindi talaga.
Ang hirap naman nun.
No, hindi ko,
yung hoverboard. Wow. Yung hoverboard, no?
Wala, mayaman to.
Hoverboard.
Spell hoverboard.
Yan na yan.
Basta.
Yeah, yeah, na.
Pinapahirap mo. Yan, dali-dali, pinapahirap mo.
Mahirap magaganon sa size ko eh. Ano
mo yan? Pwede.
Tungunan nyo.
Pwede.
Mahirap naman, Brad. Mahirap.
Or ski.
Mahirap.
Yan yung ski, di ba yung parang nalala ko na naman nagpunta ko.
Ang sabi nila, ako, I've never tried skis. Ang sabi nila, madaling matutunan ng skis. Pero mahirap gumaling.
Kasi okay.
Ang snowboard, pag natutunan mo, mas madaling gumaling.
Okay.
Parang gano'n.
Gumaling ka na?
Oo, magaling yan.
Kulang
pero parang nakakatakot lang yung pag-snowboarding, no? Kasi yung paa mo naka-mount dun sa board, eh.
Yan ang problema sa snowboarding.
Paano kung matutumba ka, hindi ka pwedeng mag-eject? No, seriously, di ba?
Hindi ka pwedeng mag-eject.
Di ba? Sa skateboard, pwede kang tumalon off the board.
Wala.
Walang ski yun.
Ano ba yun?
Maling channel.
Hindi ko alam eh.
Walang
Hindi ko nga alam.
Ba naman kayo? Isa sa mga kasi sa mayayaman.
Mag-research ka kasi.
Yayaman hindi ko alam din eh.
Yan ang mga sports namin.
Yan. Oh, sige, go.
Yeah, pero yan, yeah, hindi ka makaka-eject. Hindi ka makaka-eject. Pero,
swing.
Tsaka yun din, masakit siya pag like, nung una mong ako. Oh. Kasi yung pagbagsak mo, masakit talaga.
Talaga naman.
Kahit pero paano ka babagsak nun ang bagsak mo lagi?
Ang bagsak mo either sa puwet
or sa harap.
Kasi yun, baby J.
Sa puwet.
Or sa harap.
Mas mahihiya.
Or sa, yeah, sa, yung, sa kamay mo.
Sa
yung
kamay?
Sa harap ka.
Oh. Kakamayin ka, ganun.
Oo. Oh. Oh.
Maano mo yung, mababali yung wrist mo.
Talaga.
Oh. Kakaganun, oh. Kakaganun.
Oh,
kakaganun.
Kakaganun.
Wala naman.
Wala ba?
Nalagyan lahat ng meaning.
Ako, huwag niyo na ako tanayin ko anong pinagagawa ko sa Pilipinas.
Hindi, naka yung next goal eh.
Talagyan ako mag-start, sabi namin, tinecheck namin yung mukha na. Sabi ko, mukhang ano to, umanggulo ka, umanggulo. Anggulo lang.
Ayan
lang.
Ayan lang. Ayan lang. Para to.
Umarap ka, umarap ka. Umarap ka naman.
Wag na. Wag na, wag na, wag na.
Kasi daw lumaki daw po ako.
Eh, syempre ko.
Lumaki ka ba?
Lahat na umuwi.
Buntis, buntis.
Buntis.
Nako, buntis.
Buntis yung ilong. Natira sa ilong.
No.
Ilang beses sinundot.
ilong beses, pabalik-balik.
Totoo naman eh. Totoo naman eh, diba? Sa diba? COVID testing nga lang yun.
Oh. Sanay pero na, sanay sarap, ka, sarap na sarap ka sa Pilipinas na, te.
Siyempre naman to. Lahat ng...
Bawal, ginawa mo.
Lahat ng gusto kong kainin, kinain.
Kinain.
Oh. Na!
Iniyaw na hotdog.
Ay, sarap!
Long silog.
Long ganisang lokban.
Ay, naku.
Ano? Bang silog lang yun, oh. Binabang silog.
German sausage.
Kala ko ba sa Pilipinas?
Meron din.
Meron din. Meron din.
German sausage.
Ay,
sausage. Pero ano, seryoso, ano pang mga pinagagawa mo doon? Anong, nung umuwi ka, of course, alam namin kung bakit ka umuwi.
Oh, yeah. Alam natin. Siyempre.
Siyempre, noong mga unang araw, hindi ko inanong ko muna yan.
Siyempre. Oh.
Nilaan ko muna yung sa papa ko. Bago ako umuwi, siyempre, yung mga kaibigan ko, kinita ko na yan. Kinita ko sa Manila.
Inuuna mong sarap bago
bago ka umuwi sa probinsya.
Bago ako umuwi dito sa
kasi pagkalaan namin
nung bago umuwi sa probinsya. Siyempre,
inuuna ko muna yung papa ko. Tapos nung mailibing siya makailang araw, basta bago ako umuwi dito, siguro mga 3 or 4 days before ako umuwi. Doon ko naman kinita yung mga friends ko sa Manila, friends ko sa Batangas. Tsaka yung mga pinsan.
So saan kayo nagagala doon?
Walang gala. Open ba mga galaan doon?
Oo, di ba? Mall na, bukas eh.
Yung mga bars, bukas?
Hindi naman galaan na ganun.
Hindi ganun. Pero,
BCG, BCG, BCG.
BGC?
BCG.
A vaccine.
Baguio City ata.
sorry.
May mga bukas. May tinatambayan kasi kami doon ng mga kaibigan.
Napunta mo ba yung Aura na SM?
Yeah. SM Aura?
Ano yun? Saan yun? SM Aura?
Ano yun? Yung parang high-end na SM
high-end
yun.
SM. Oh, really?
Oo. Oh, sabi.
Nasa BGC.
BGC yun. BCG.
We got it all for you.
Sponsor us.
It's him.
O baka gusto mong shoutout yung mga tropa mong ano?
Ayan. Hi, baby Kaylin. KJV. JV Marie. Hi. Tsaka kay paring Loy. Kay paring Pedro.
Pare.
Kay King. Hi. King. Yeah, shoutout sa inyo.
Saan nga kayo nagpupunta? Anong special?
Hindi, doon lang kasi kami nagpunta nga doon sa tinatambay namin.
Ano pa nga nagtambay na yan?
Nakalimutan
garahe?
Ko. Garahe? Oo, basta car wash kasi siya na may garahe. So,
parang...
So, gusto mong magpa-car wash, gusto mong sumat ng konti.
Actually, yan ang maganda ngayon.
Doon. Maganda yung pinupuntaan naman na yun.
So, parang magpapa-car wash ka?
Habang naghihintay ka ng kina-car wash na sasakyan.
Gano'ng katagal tong car wash na tumuta? Yung sinigosyo.
Ano, mga 1 hour ka doon?
Grabe.
Car wash?
Siguro detail naman.
Hindi naman si car wash naman. Hindi naman nagtatagal na gano'n. Pero syempre, kung kasama yung mga tropa mo, makakapagtagal.
Parang paalam mo lang sa Mrs. Morger.
Kaka-car wash lang.
Karwas lang ako, ha? Umalis ng tangali.
Siguro, yun yung pagano'n.
Alam mo, nakakasama. Nakakasira ng relasyon din yung karwas.
Pero alam mo, maganda yung ginawa ni Baby J. Kasi parang, at least, hindi mo piniling mag Magagala kung saan-saan. Ay, parang naghanap ka lang ng hangout lang talaga sa tropa.
Yun lang. Kasi nga, syempre takot din ako. Sabi ko nga sa inyo, nung nandito pa ako, bago ako umuwi, hindi naman ako natatakot yan sa COVID-19. Pero nung dumating ako ng Pilipinas, shucks, nakita ko talaga yung dami ng tao. Ikaw mismo ay iiwas.
Talaga?
Ikaw mismo, kasi ang dami talagang tao. Kasi,
based from sa experience, naririnig niya po katropa. Sana po nagsasabi na...
Hindi advisable umuwi ngayong mga panahong ito kasi sobrang ang hirap. Wala kayong mapapasyalan, wala kayong mapupuntahan. Puro hassle. Gastos lahat. As in gastos.
Ang tingin sa'yo ATM, no?
Mismo. Pero yung family ko naman, di naman ganun.
Yeah, priceless naman eh. Yung
pero ang tanong kasi niyan, Brad, sa kanya may reason kung bakit siya umuwi. Yeah. Pero minsan ngayon is gusto mong umuwi din na may reason ka pero iniisip mo rin nagtitimbangin. Titimbangin mo ngayon yan eh.
Siyempre. Kasi si Paolo nga, Paolo Caldahay, friend ko siya nasa ano, Vegas. Nasa Vegas. Kasama ko siya sa casino dati. Nagtanong nga din siya sa akin kung
paano
ba na umuwi, ganyan-ganyan. Sinabihan ko na nga siya, sabi ko, pre, hindi magandang umuwi ngayon. Mm. Kung iniintay mo yung family mo, yung papers nila, intayin mo na lang muna. Mm-hmm. Tapos kung uuwi ka doon, para sunduin lang sila.
It's not useless.
Yun lang. Kasi hindi, wala eh, wala, useless. Kahit gusto mong pumunta sa ganitong lugar, marami kang hanapin, marami kang kailang...
Bukas ba mga beach doon?
Oo, nakita ko nga si Karim, may picture sa Boracay eh. Yung si Karim, yung...
Nakita
ko yung picture niya, Brad, shoutout kay Karim.
So naka-mask pa rin sila doon, tsaka naka-face shield?
Tsaka pre, sobrang traffic.
Kahit kailan naman eh.
Hindi sa as in, so yung uwi ko, grabe, as in, namumula, bumper to bumper, wala kang lulusutan. Wala. Hindi ka mag-i-enjoy. Dito, nagre-reklamo na traffic daw, pero tumatakbo. Doon yung traffic, isang bumper. Oras, dalawang oras ka, papunta akong, galing akong Tayuman, kinuha ko yung mga, yung binili ko sa iba-ibang sellers, may pinagbagsakan lang ako doon. Kinuha ko, papunta ako ng Paranaque kasi nandun yung medyo driver ng uncle ko na maghahatid sa akin. Nabot akong apat na oras papunta doon sa Paranaque sa lugar ng uncle.
Brad, nung umuwi nga ako from Timoga, yung sa condo, papunta SM North. Isang diretso lang yun. Or kung may konting ikot man, pero usually dapat mga 15 to 30 minutes ka lang. Brad, inabot isang kalahating oras. Yeah. Isang straight lang yun, men.
Ano pang bago
doon? Tol, binayaran ko nga sa taxi 800 plus.
Galing saan?
Galing Tayuman, papunta ng Paranaque. Nilakad
mo na lang sana.
800?
800! Alam mo, luha-luha yung taxi driver na kupal-kupal mo.
Shoutout sa'yo!
Shoutout sa'yo! Kupal ka talaga, kay.
Picture lang mo yung ano to, plate number.
Hindi na, tol. Okay na. Pero kakarmahin kang walang hiya ka.
Bakit? May patengteng?
Yung box ko kasi nandun sa box seat. Ngayon, may isa pa akong paper bag dun. Yung labahin ko, yung panty ko, inaiwan dyan.
Naiwan?
At kasi nandun sa paper bag,
nagmamadali.
Siguro, pinag-interesan niya na, hindi niya binaba. Nakalimutan ko rin na may dala ko kasi may dala akong shoulder bag.
Buti na, hindi mo na iwan yung paper bags. Paperworks mo, mga...
Hindi, kasi nasa bag ko naman yun. Okay. Yun naman yung hinubad kong damit. Kasi nabukasan ako dun eh. Naiwan ko, hype ka. Sinadya mo yun. Meron akong cellphone stand.
Sinadya mo yun? Ikaw yung nakainimot?
Tol, nakita niya yun kasi siya yung nagbaba ng sabagay, box ko eh.
Okay.
So, nandun doon, hindi niya na ibinaba. Tapos nagmamadali siyang umalis.
Sniffing yun. Sniffing.
Sabi ko, iniisip ko ngayon kung ano-ano pang mga gamit ko naiwan ko doon. Yun, naiwan ko yung favorite kong pantalon, yung
bra,
yung panty ko, ilang, yung medyas
ilang,
ko.
Ilang gamit yun, ilang gamit.
Dalawang panty ko, ina mo. Sorry.
Wala na, nilasap-lasap
niya. Wala na, kaya nga sabi ko, shit! Amoy-amoy ako. Bango-bango pa naman. Okay.
Makain sa nakasabi. Monday.
Yan,
kadiri.
Hayop. Yeah. Hoy, anong kadiri? Bango-bango nun. Bango-bango nun. Grabe ka.
Pagkaalis pa na, pagkaubos ni Doro.
Yun naman ang iniisip ko. Sabi ko, shit, buti lang mabaw yung panty ko. Sigurado yung sinisim-sim yung amoy.
Wala namang sumabit dun.
wala naman. Kasi naka panty liner ako. Inis na inis lang kasi favorite ko yung pantalon na yun. So,
Levi's.
Hindi naman, polo lang.
Manong, sorry na po yun, Manong.
Ipadala niya na dito. Dapat bigay, na, bigay namin yung address ni Baby J.
Kasi nasanay kami doon sa Pilipinas. Kung talagang rider ka, siguro rider. Pinipicturan mo yung sinesen mo sa tropa ko.
Hindi ko na ginawa yun. Kasi as in maaga pa. Pre, pumunta ako doon ha. Mga 12:30. Nakarating ako mga
alas 5.
Mga 4 na. 5. Ganun. Oh. Ang tagal. Biruin matagal mo yun matagal. Ha.
Oh, baka inikot-ikot ka pa niya.
Hindi.
Alam mo yung daanan.
Traffic lang talaga. Oo.
Sobra ka-traffic. Wala kang lusot.
Yung nga, nakakainis nga nun eh.
Kasi ang dami construction na ginagawa.
Kasi nga ginagawa yung kay Duterte, yung mga...
So, yung highway?
Highway, sky highway.
Skyway.
Pero one time kasi, yung nag-bike tayo nila Omar. Nag-bike tayo ng 30 miles. Yung first time natin nag-bike ng mga...
Kayo lang.
Basta whatever. Dinoble check niya pre, from yung sa kanila. Takasan sila, Rizal? Dinoble check niya Rizal pre yung 30 miles men. Nakaabot na kami ng ano to ng
Baguio daw, diba?
The airport.
O Tagaytay.
Airport.
Ah, airport tama.
Airport yung bike lang ah. So, ibig sabihin ang late lang nang pupunta mo sa.
Malit lang talaga.
Pero because of traffic.
Oh, doon lang nagpapatagal doon eh, ano ko ba?
Yun ang hirap.
Hindi na naglalakad yung mga tao.
Marami na naglalakad.
Marami na.
Tapos luha-luha yung driver, sabi niya, "Ma'am, wala na akong grabe, abutin na ako ng boundary, hindi ko pa." Alam ko na yung mga style na yun, yung parang
nanghihingi sa sarap, sarapan ka at sa sumakay?
Oo, oh, kasi ang laki ng box ko, hirap, Diyos ko, grabe. Sabi pa sa akin, mamahanap ka na lang dyan ng tricycle mo, na mag...
Ganito,
so, ibababa ka na dapat?
Oo, ibababa na
ang
ako.
Ang style kasi niyan, hindi na uso ang taxi sa Pilipinas. Uber.
Hindi yung grab.
Grab yan,
walang
grab.
Walang magsakay kasi alam nga nilang traffic.
Mas gusto ko nga nila ng iba yun, mas mahal eh.
Hindi rin.
Hindi nga.
Ay, hindi, tama. One way lang pala, tama.
Yeah, hindi rin kasi ubus oras.
Kasi nung umuwi ako dun, talaga panay Uber, ano, grab. Ang gagamit ko eh.
Ayun.
Para mas mabilis lahat eh, wala akong
problema. Sabi ko, grabe itong Paranaque na to, hindi na ako babalik dito.
Sure ka?
Ay, hindi talaga.
Promise.
Basta, sundin ako ng uncle ko. Yes. Pero yung kamang magbabayad ko, ako, Diyos ko, hindi
pero
maganda.
Pero tanong ko lang, nasa isipan ko pa rin yun, no? Private car, kaya di ka magkaroon ng humingi ng ano
travel
to.
Pass.
Travel pass. So, ibig sabihin, kung lahat ng tao naka-travel pass, ay walang, may private car, malalaman ko yung tao merong sakit o wala.
Depende nga kasi sa lugar na pupuntahan mo. Pagpapunta ka naman ng Manila,
pwede ka harangin.
Dati daw kasi, merong ganun na nang haharang. Ngayon, wala naman. Kasi nilip na nga nila mga GCQ yan. Pero,
CQ.
Iniba na nila ngayon. Kapag magbabiyahe ka lang, magko-commute ka, kailangan mo ng travel pass.
Yeah.
Pero hindi ko lang alam kung papunta ka ng, halimbawa, pupunta ka ng Pampanga, kung kailangan mo lang din ng travel pass. Kung naka-private car kayo. Yeah. So, hindi ko yun sigurado.
Yep. So, yun. Thank you. Thank you sa pag-share ng travel.
Travel advisory.
Dapat pala nag-vlog ka no, habang nagagano. No? At tingnan nyo itong mga putang inang Red Cross na to. Red Cross na to, naniningin.
Pero sinasabi naman kasi na may mga Red Cross, may marang mga nag-ano daw sa Red Cross na wala ding bayad. May mga
pwede kayong, OFW. Pwede kayong gumanon. Kunyari, pag humingi, ano, dagdagan nyo lang po ng ano yan, 5,000 yan. Kukuha nyo kagad.
Yun ang hindi ko alam.
Ulit. Tapos i-record mo, no?
Yun ang hindi ko sure diba? Kung may nagkaganon.
Sure, meron yan. Kasi daw
kasi siya, meron akong ano.
Gonna take advantage of it.
Yeah,
lalo na kung alam nilang galing Amerika ka. Oh, sure.
Mga ano kasi, nakakagigil lang eh. Kasi may nakausap ako na nakaibigan ko, no? Galing naman siya Pilipinas, paalis siya ng Pilipinas. Ngayon, kumukuha siya ng papeles para makaalis.
Papunta dito?
Papunta sa ibang bansa. Sa UK. So tapos, parang pag-process na ng papers dito sa Manila, inabot daw siya ng mga 100,000.
Wow!
Basta yung pag-process, 50-50 kasi dalawang anak.
Damn.
Pero pag doon sa Davao, 50,000 lang daw. Tapos, pero, ano, parang ano yun, ha? Suyu yun. Parang 50,000 po, ano, asikasuyin natin yan. Parang, sabi ko, teka lang, may mga tamang fee naman.
Mm-hmm.
Sabi niya, oo, meron nga, pero hindi mo maasahan kung kailan nire-release yan.
Yeah, yeah.
Eh kung nagmamadali ka na at ayaw mo lang ma-hassle, babayaran mo na lang yung hinihingi.
Pero, kasi minsan din sa atin, bro.
Kung tama ba ako, i-correct mo ako. Pero, I mean, ganun kasi, ganun naman talaga. I mean, in general, proseso yun. Kung baga meron tayong fee, yes, oo, may mga government fee, may blah, blah, blah.
May sinafollow silang mga...
Yeah, may mga fee talaga.
Pero, point out lang din kasi, Pops, kung alam mo namang kailangan mo, bakit mo ko pahintayin at that time na nagmamadali ka?
Yeah, tsaka number one yun ang trabaho mo as a government employee. So ano, tawag dito parang...
Kaya yun yung nilagay yan. Kaya yun yung nga ginawa
yan. Yes, tsaka so, ano ba, public service, di ba, tawag doon. So, gusto mo nang i-expedite yung proseso ng isang tao, kailangan mo ng additional fee. Na, kunya, alam mo yun, parang na usapan lang, parang nakakagago lang.
Ginagawa nga negosyo.
Yeah, I mean... Ang masama kasi doon, tinotolerate ng Pilipino kasi nga hindi na mabago eh. Mm. Kasi kung ikaw mismo maninindigan ka sa, hindi ako okay lang hintayin ko 'yan. Ikaw mabubulok kakahintay. Mm-hmm. 'Di ba?
Kasi hawak nilang alas eh.
Yeah, ewan ko ba nakaka
nung ang bumingi diba, nag-RFP kami, sinabi ko sa iyo yung sa NSO, sa PSO. So hiningi nila yung birth certificate ni Mrs. galing daw sa PSA.
Mm-hmm.
Philippine Statistics Authority.
Oh, statistics. Yeah.
Nung unang sinend ko kay attorney, Mark, hindi yan yung kailangan ko, yung NSO. NSO to. Nag-search ako, NSO.
Hindi kasi pre ngayon, hindi na si NSO may hawak, si PSA,
PSA
na.
Okay, come to think of it, sige PSA, kasi NSO lahat ng gamit natin.
Oo nga, before, yeah.
Before.
Mm-hmm.
So, hindi yan. So, nag-research naman ako PSA. Nagpunta ko online, nagbayad ako. $40 isa to.
Mahal?
Kailangan eh.
Mm-hmm.
PSA bills, correct me, 20 or 40.
Mm-hmm.
Pero, sisa nila dito sa Amerika, di natanggap ko naman, they're not gonna tell you how much they pay sa shipping.
Yeah.
Alam mo magkano kinanta sa shipping ko?
Hindi nyo sasabihin ko magkano?
No, dude!
Wow!
Na-receive ko na, after 1 week, in-email ko sila, excuse me, ma'am, sir, I just wanna know how much you charge for my shipping for the paperwork. Tapos di sila nag-reply. Alam mo magkano chinel sa akin, Brad? $155.
Utang ina niyan para sa shipping?
Shipping, Brad. Nandito sa akin yun.
Pero yung sa anak ko, yung TOR ng anak ko, 1.5 lang. Shipping. Yeah,
Brad. Galing Pilipinas?
Galing Pilipinas.
Oh, wow.
Pero, utang, Brad, 100.
Di ba ka tumaas dahil dude, COVID?
Tol, hindi ha. Hindi ganun.
At saka dapat before ka magbabayad, alam dapat mo yung babayaran.
Oh, yeah, yan dapat.
Inintay ko, sabi ko, bakit wala akong resibo?
Di mo nila binayaran. Paano nila sisingilin sa'yo?
No, credit card
ang gagamitin.
Kung maga naka pa, binayaran niyo na yung fee nung ano.
Binayaran ko kasi yung fee nung paperworks. Mm. So yung birth certificate ni Mrs. dumating naman, tapos pinag-compare ko, Brad.
Mm-hmm.
Same, hindi nga kulang, same color. Alam mo pinakaiba? PSA, NSO.
Yeah. Oh.
Yeah.
But the same thing, but it's okay. No, but hindi naman nag-explain lahat yan eh. Oh. Binayaran mo na. Pero ang akin lang naman, ano dapat? Transparency.
Mm. Yeah, well, yun ang mahirap.
Once you pay for it, you need to see the receipt. Mm. May receipt ako binayaran na, oh, ito yung binayaran mo
eh,
sa NSO.
Eh, kasi nga
ito,
daw, akala nila nasa America,
nasa America
marami,
marami ng pera.
Yeah, but dude, like, nagulat ako. Sabi ko, buti hindi nag-overdrop yung card.
Yeah, oh, diba?
Kasi minsan, hindi nila naisip yun eh. Like, wala, oh, shit, emergency. Biglang, nagulat ako like, oh, from your Capital One, they drafted 155 point something.
Wow.
Sabi ko, so, gumamit ng card ko.
Yeah.
Pero pag open ko FedEx.
Mm. Ba actually parang dito lang din yan, no? Kung nakapag-renew ka ng passport dito. Kahit saan mo renew ng passport. May requirement, alam mo 'yun, parang US passport ta. Hindi ko naman kino-compare, pero I mean passport picture is a passport picture,
yeah.
'Di ba? Pero may dala ka na. Kasi requirement yun eh. Sa website na this and that, dadali mo lahat.
Ay, hindi po yan.
Hindi
po
yan tanggap
hindi,
dito.
Hindi po kayo nakakwelyo. Doon po
may ano.
Pagpeperahan pa.
May nagpipicture.
Mm-hmm.
$10.
Sa like, kapag dito, American citizen. American yung ano to, yung picture at yung sa blue passport. Te, kahit naka-t-shirt ka, basta background mo, malinis, and then yung size. Sa Pilipinas naman, kailangan mong
Naka-color, formal attire.
I mean, it's okay.
It's okay. Requirement
talaga yun eh.
Pero point out lang nun, kung may naibigay ka na, kasi nabayaran mo, how much, magkano na naman ang babayaran sa 2x2, kaya
ganyan. Hindi, Mami. Dapat lang linawin nila na okay, huwag na kayong magpa-picture sa labas, meron kami dito. Yeah. Or kung pwede nyo gawin sa labas, option dapat.
Kasi mahal din kayo magpa-picture sa
yeah,
labas.
Kaya like nga, hindi rin
20
naman.
Bucks or something?
Yeah, depende. Pero isa pa, hindi lang yung picture, eh. Pati yung form. Mm-hmm. Dinownload mo yung form, pinilapan mo lahat. Ay, hindi po yan. Uh-huh. Meron po kaming form dito. Eh putang, ina doon din galing naman yung mm-hmm. form nyo. Eh. Alam mo yun? Kasi may bayad yun, Brad. $5.
Lahat yun, may bayad yun, Brad.
May bayad ng tanginang ano. Nakakagago talaga, grabe.
Yung mga receipt nila, Brad, kakaiba rin. May mga extra-extra. Sabi ko,
ang kwasa na, ba't ganun, di ba? I mean, dapat madali ang buhay natin.
Kung minakikinig naman sa ano to, sa...
na taga doon. Eh, linawin nyo, I mean.
Yeah. Mas magandang malaman na lang po ng public.
At saka nakakahiya kasi maraming nagre-reklamo na ibang lahi na bakit ganun yung style ng Philippine Embassy. So ganyan.
Kada sausaw mo may bayad. Kada boost mo lilipat ka may bayad. Yeah. What if kung walang talang pagpera yung tao na dala niya lang isakto lang lahat-lahat?
Yeah.
Pababalikin ka pa.
Pababalikin
pa. Yeah. Pag may tsaka, pera ka na saka bumalik.
Mm-hmm.
Yep. Yeah, pero anyway, yeah. So, yeah.
Kung naririnig niyo man to.
Sorry kung meron may konting segue na na katanta doon.
Pero sabi ko nga lang po, nagsasabi lang po kami ang matamaan
bukol. Oh. Anyway, tama man kami o mali, pero alam ko na 'yan din ang papansin ng iba. Tsaka based din naman sa comment ng kapwa ng Pilipino namin. Anyway, di ba?
Nagiging ano ka lang, bosses.
Bosses ng masa.
Eh, di masahe ba?
Masahin pa yan. Anyway, maraming salamat, no?
Tay-tay-tay ni Mo.
Sa ano, sa share, sa travel share ng...
At sana nakadulot to ng konting idea at saka alog yung utak.
Actually, gusto, nagtitingin ako ng ticket papuntang South America. Wala pala, sarado pala. Hindi pala pwedeng lumabas. Hindi pwedeng. Ewan ko.
Pero sabi, ano, sa news kanina, ililift daw yung travel ban.
Yeah.
Sa ano? Sa alin?
Dito. Sa atin.
Alin? Yung incoming or outcoming?
Parehas.
Outcoming.
outgoing. pero mas magigpit sila sa yung safety precautions ng ano.
Pero alam mo, nakakatakot itong gagawin ngayon eh, ni nung bagong presidente. Pero ibang topic po yan.
Yeah, wag na tayo magsalita.
Pero tungkol naman sa travel, yun nakakatakot. Kaya actually, ang payo lang talaga namin dito, yes, kung magbukas man lahat ng airport, papunta kung saan-saan, kayo na po bahala mag-ingat.
Yeah, depende pa rin sa inyo yun. Decision nyo pa rin.
Yeah, so ang sarili nyo ang isipin nyo lagi. I mean, nandyan lang po yung mga lugar na gusto nating puntahan.
Yan nga, totoo yun. Tapos kahit gaano po ka talaga kayo kaingat sa katawan nyo, kung talagang matatamaan po kayo,
yeah.
Kung para sa inyo, para sa inyo.
Gago, wag naman ganon. Kaya po, ano, lagi lang namin sinasabi na mag-iingat po kayo. No?
Yun naman talaga, pero kung para sa'yo. No,
if someone or somebody's breaking the rule, don't be like them.
Oo, wag mo lang ganon.
Wag mo lang gayain.
Wag mo na lang ding guluhin yung buhay niya. Pabayaan niyo siyang
kasi sira ulo. Kasi dito, ang daming ano, no? Ang daming yung, ulul dito. Eh.
Yung ina-approach, ano, tawag dito yung... sinusugod pa nila yung mga ano hindi nakikinig.
Or... Parang yung isang kaibigan natin, shoutout kay Jobel.
May naway ba siya?
Hindi, Brad, kasi nag-post siya sa Facebook. Which is true naman, sa Bakis.
Meron marami, Brad.
Pag- yeah. Oo, marami ako nakikita.
Yeah, sa Bakis. So, siyempre, si Jobel, he's a nurse sa
ear.
Alam
niya
kung nangyayari ko sa bentab, di ba? So, concerned lang siya kasi nagpunta sila kasi siguro may bibili, whatever. Ang dami daw talaga nakita na ang laki nung sign. Hindi lang umakis to, kahit nasaan.
Sa ano, may mga
kahit
sign.
Kahit po yung HEB na malapit po sa amin. Na ang point lang is, ang laki nung sign, nakalagay doon, wear your mask, don't, like, huwag ka mapasok kung wala kang mask.
Yeah.
But you still see a lot of people na naglalakad, blah, 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 na may mask. Na sinabi niya lang naman na, what's the use of your...
Sign.
Kung hindi naman sisitayin, di ba? Mm-hmm. Kaya... True.
Yeah. Pero actually, technically, pwede silang i-fine yan.
Yeah.
Dapat nga, pero walang gumagawa kasi, business eh.
Yeah. Well, hindi rin naman sa ganun.
Business is business, but they need to have that safety.
Hindi rin lang mamomonitor talaga.
Hindi, alam mo,
sa
tingin ko,
pwede, pero like,
short staffing, walang tao sila.
Kung ang Walmart niya nakapagbayad ng greeter nila na nakatayo lang, nagkakaroon, ay, good morning.
Hindi. Ano lang to. Ito ang sa tingin ko. This is just my opinion. Parang yung mga signs nila or yung mga ano, that's just precautionary na.
Yeah.
I mean, kasi, kumbaga, dapat kasi lahat ng establishment, pwede ka magbukas, pero kailangan mo ng sign na ganito, na
meron naman na sila, yung mga nasa kaso pintuan
hindi.
Na nila.
Yeah,
na,
pero hindi pa nga rin nila ginagawa.
Pero hindi naman ibig sabihin na papatupad nila yun. Yeah. Kumbaga,
at your own risk
pa rin. Sign lang yun para lang na if hindi sila masisi... Ano to? Fine print to ng ano eh. Para bang...
Ah, para hindi sila masita ng...
Hindi sila masita.
Ah, okay. Ng establishment. Ng,
hindi sila pwedeng i-sue or hindi sila pwedeng i-reklamo ng ibang tao.
Hindi sila nag-precaution sa tao.
Eh, kasi may sign dun
kasi
eh.
Kasi sasabihin naman nila, privacy.
Freedom ng freedom sila ulong to. Hindi, yeah. Hindi, so, ewan ko, ganun lang ang sa tingin ko.
Yeah, para yung freedom na rin yan kasi may napupuntang...
Oh, yeah, yeah. Yung
mga, mahirap sa freedom.
Kanya, kanya. Yeah. Kaya nga lang, ang lagi ko lang sinasabi, kahit na may mga sign, yeah. Kasi itong, syempre, nire-require naman ng government yun eh. I mean, yeah, sumusunod yung mga business owners and all that. Pero nasa sa tao pa rin talaga, man. Kasi kayo, mga ano, I mean, kayo na mag-ingat para sa sarili mo.
Kamote kayo
dyan. Umiwas-iwas lang kayo sa mga hindi marunong sumunod. Mm-hmm. Alam mo yun, kayo na mismo bahala.
Ba't na lang kayo na ano
di naman, ng... Di naman kabawasan kung susunod.
Yeah.
Diba?
Hindi. Yep. So, yeah. Sana nag-enjoy kayo sa medyo... mabiyahe.
Mabiyahing information.
Mabiyahing information. Yeah. Yes. So, maraming pong salamat sa mga nakinig, no?
Yeah, susunod natin.
Thank you. Sa susunod
natin. Sa susunod natin yung bagong presidente natin. Mahaba yan.
Next time. Subukan natin. Oh. Mahirap yun. Kailangan natin magbasa.
Mahirap yan kasi wala akong alam dyan.
Ako rin. Kailangan pa magbasa. Anyway. Hindi eh. Dito naman sa Texalog.
Basta pag-pray natin yung Amerika kasi medyo... At yung buong mundo.
We'll see what will happen tomorrow. Because tomorrow is a big day tomorrow.
Ano to forward recording to? Ano po? Ang current date namin ngayon is 19. January 19.
Oh,
Propose pa to sa future. Oh. I mean, baka few weeks pa. Anyway, kung nakikinig ba kayo, maraming salamat. Yeah.
Thank you.
Basta mag-ingat lang kayo. You can do whatever you want to do, but
Magbiyahe kayo. Yep. Gusto nyo magbiyahe kayo, pero mag-ingat kayo.
Mag-party rin kayo. Huwag lang kayong magpapahuli.
Mag-party kayo ng dalawa lang kayo. Ganun. Oh,
kahit ikaw nga lang mag-isa, pwede rin naman.
Baliw ka na nun.
Yung ginagawa ko, mag-live kayo.
Mag-live kayo.
Tapos uminom ka, tapos mag-greet ka.
Yes. So may iya ka na.
Meron bang live na ano to, monetary?
Oo. Sa ano, mag-join kayo ng Kumu next time. Magla-live po kami sa Kumu.
Yan,
try namin.
Sige, yung gawin natin.
Yeah,
baka pwede natin gawin sa susunod yun.
Oh, bukas. Gawin natin bukas.
Huwag ganun mabukas.
Then, anyway, basta maraming pong salamat. Thank you po sa mga nakinig, nanonood. Maraming pong salamat.
Please like and subscribe to our channel. Right. Share if you like this video.
Share. Sharing is...
Caring. Ano Care Bear? Ano Care Bears?
Care Bears.
Okay, maraming pong salamat. At sa muli, ito po si Kuya Roop. Nagpapaalam.
Alright, ito naman po si Makoy.
Ito po si Baby J.
Kuya Nins po.
And next is Sabing. Bye!